Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek na praznik svetega Štefana. Pot vsakega kristjana je, da prejme od Jezusa luč in ga posnema. Sveti oče po molitvi in blagoslovu se je zahvalil za božična voščila, še posebej za dar molitve. Prisluhnili bomo nadaljevanju pridige monsignorja Stanislava Zoreta med svetomašo za domovino, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. In papeža Frančiška za nedeljo svete družine.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Ieri il Vangelo parlava di Gesù, luce vera, venuta nel mondo.
Včeraj je Evangelij govoril o Jezusu kot o pravi luči, ki je prišla na svet. Luči, ki sveti v temi, in tema je ni sprejela. Danes vidimo Jezusovega pričevalca svetega Štefana, ki sveti v temi. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor v knjižnici apostolske palače v Vatikanu na današnji praznik svetega Štefana.
Testimoni brilano con la luce di Gesù.
Pričevalci svetijo z Jezusovo lučjo. Nimajo svoje luči. Tudi cerkev nima svoje luči. Zato so starodavni očetje imenovali cerkev kot skrivnost lune. Luna nima svoje luči. Pričevalci nimajo svoje luči, a so sposobni sprejeti Jezusovo luč in jo odsevati. Štefan je bil lažno obtožen in brutalno kamenjan. Toda v tej mini sovraštva, ki je bila okoli mučenja s kamenjem, je dal, da je zasvetila Jezusova luč. Prosil je namreč za svoje morilce in jim odpustil, kakor Jezus na križu. On je prvi mučenec, to je prvi pričevalec, prvi v celi vrsti bratov in sester, ki nadaljuje vse do danes s prinašanjem luči v temo. To so osebe, ki odgovorijo na zlo z dobrim, ki ne popustijo nasilju in laži, temveč prekinjajo spiralo sovraštva s krotkostjo ljubezni. Ti pričevalci prežigajo jutranjo zarjo Boga v nočeh sveta. Toda kako postaneš pričevalec? Tako, da posnemaš Jezusa, da sprejmeš luč od Jezusa. Pot vsakega kristjana je posnemanje Jezusa, da se prejme luč od Jezusa. Sveti Štefan nam daje zgled, kako je Jezus prišel, da bi stregel in ne, da bi mu stregli. Tako tudi on živi za služenje, saj je postal diakon, torej služabnik, in streže ubogim po menzah. Vsak dan skuša posnemati Gospoda in to stori tudi na koncu. Kakor Jezusa so ga prijeli, obsodili in umorili zunaj mesta. In kot Jezus moli in odpusti. Medtem, ko so ga kamenjali, je rekel, Gospod, ne prišteva jim tega greha. Štefan je pričevalec, ker posnema Jezusa. Lahko pa se začne zastavljati vprašanje, če res čemu služijo ta pričevanja dobrote, ko se v svetu širi hudobija. Čemu služi moliti in odpustiti, samo zato, da se da lep zgled? Čemu služi to? Ne, je še veliko več. To odkrijemo iz neke podrobnosti. Med tistimi, za katere je Štefan molil in jim odpustil, pravi besedilo, je bil neki mladenič, Savel po imenu, ki je odobraval ta oboj. Malo zatem se je po Božji milosti Savel spreobrnil, prejel Jezusovo luč, jo sprejel in postal Pavel, največji misionar v zgodovini. Pavel se je rodil iz Božje milosti, a preko Štefanovega odpuščanja, preko Štefanovega pričevanja. Poglejte, to je seme njegovega spreobrnenja. To je potrdilo, da dejanja ljubezni spreminjajo zgodovino, pa če tudi so majhna skrita vsakdanja. Kajti Bog vodi zgodovino po ponižnem pogumu tistega, ki moli, ljubi in odpušča. Veliko skriti svetnikov, svetniki sosednih vrat, skriti pričevalci življenja, ki z majhnimi dejanji ljubezni spreminjajo zgodovino. Biti Jezusovi pričevalci, to velja tudi za nas. Gospod želi, da iz življenja naredimo preko običajnih vsakodnevnih dejanj izredno delo. Tam, kjer živimo, v družini, na delu in povsod, smo poklicani biti Jezusove priče, pa če tudi podarimo le luč na smeha, luč, ki ni naša, ampak Jezusova, te tudi samo, če se izogibamo temini čenč in opravljanja. In potem, ko opazimo, da nekaj ne gre, namesto kritiziranja, obrekovanja in pritoževanja, molimo za tistega, ki je pogrešil in tudi za tisto težko situacijo. In ko se doma porodi prepir, namesto da bi prevladali, ga skušajmo dezaktivirati, ter vedno začeti s tem, da odpustimo tistemu, ki je užalil. Majhne stvari, a spreminjajo zgodovino, ker odprejo vrata, odprejo okno Jezusovi luči. Sveti Štefan jim je, medtem ko je prijemal kamne sovraštva, vračal z besedami odpuščanja. S tem je spremenil zgodovino. Tudi mi lahko vsak dan spremenimo zlo v dobro, tako, kakor predlaga lep pregovor, ki pravi, stori tako kot palma, v njo mečejo kamenje, vrača pa jim s padanjem datljev. Danes molimo za tiste, ki trpijo preganjanje zaradi Jezusovega imena. Žal jih je veliko. Več jih je kot v prvih časih cerkve. Izročimo Devici Mariji te naše brata in sestre, ki odgovarjajo na preganjanje s krotkostjo in kot resnični Jezusovi pričevalci premagajo zlo z dobrim.
Benedica vos omnipotente Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče pozdravil vse, ki so ga spremljali preko sredstev družbenega obveščanja, ter se zahvalil za vsa voščila, ki jih je prejel.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
saluto tutti voi, famiglie, gruppi e singoli fedeli che seguite questo momento di preghiera.
Pozdravljam vas, družine, skupine ter posamezne vernike, ki spremljate ta trenutek molitve preko sredstev družbenega obveščanja. Žal moramo to početi na takšen način, da bi preprečili prihod ljudi na trg. Tako upoštevamo tiste ukrepe, ki so jih dale oblasti, da bi nam pomagale iziti iz te pandemije. Vzdušje božičnega veselja, ki se danes nadaljuje in napolnjuje naša srca, naj vseh prebudi željo, da bi zrli Jezusa v jaslicah in mu potem služili in ga ljubili v osebah, ki so ob nas. V teh dneh sem prejel voščila tako iz Rima kot iz drugih delov sveta. Nemogoče je odgovoriti na vsako od njih, a izkoriščam priložnost, da sedaj izrazim svojo hvaležnost še posebej za dar molitve, ki jih počnete zame. To bom z veseljem storil tudi za vas.
Komu naj pred veselo zdravnico, bratje, čmo zapit? Bog našo nam ne želo, Bog živi v slovenski svet.
Prisluhnimo pridigi monsignorja Stanislava Zoleta med svetomašo za domovino na dan 30. obletnice plebiscita.
Na današnji dan pred 30. leti smo se množično podali na volišča. Neprej nepoznaje udeležba ni bila tolikšna. Prepričan sem, da zaradi tega, ker so ljudje takrat prvič začutili, da njihov glas v resnici šteje, da dejansko odločajo o samostojni in neodvisni državi, s tem pa o sebi in o svoji prihodnosti. Prej so sicer hodili na volitve, a jim je bilo jasno, da ne volijo. Poznaje pa so neštetokrat slišali, da nima smisla hoditi na volitve, ker so tako ali tako vsi enaki. Takrat, tiste decembrske nedelje leta 1990, pa je ljudstvo v resnici začutilo demokracijo, da je oblast v rokah ljudstva. Temu primeren je bil tudi izid. Udeleženih preko 93% upravičencev in od teh več kot 88% za samostojnost. To so bili dnevi zanosa, dnevi praznovanja. To so bili dnevi, v katerih smo imeli privilegij, da jih smemo živeti. Zanje se moramo zahvaliti. In se danes zahvaljujemo možem in ženam skozi našo zgodovino, ki so v sebi nosili in gojili misel na samostojno Slovenijo. Naj najprej omenim doktorja Antona Korošca. 14. decembra smo se spomnili 80-letnice smrti tega pomembnega Slovenca, ki je 30. maja leta 1917 v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo, v kateri so Slovenci prvič povedali, v kakšni državi hočejo živeti. Slabih 3/4 stoletja poznaje je sledila nova Majniška deklaracija, ki je voljo našega naroda še jasneje opredelila, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Deklarativne izjave pa so potrebovali ljudi, ki so bili pripravljeni zastaviti zelo veliko, zastaviti celo vse, da bi se to uresničilo. Seveda je bil nosilec vsega narod, ali vsaj ogromna večina naroda. Toda, brez tistih, ki so načrtovali in vodili konkretne korake k samostojnosti, bi bil narod brez moči. Po njihovi zaslugi smo v tistih časih dejansko zajadrali na krilih demokratične prihodnosti in narodnega ponosa. Ob drugih, ki jih navadno omenjamo kot zaslužne za pot osamosvojitve, je prav, da se letos posebej spomnimo pokojnega nadškofa Alojzija Šuštarja. 14. novembra letos smo obhajali 100-letnico njegovega rojstva. V dnevih pred plebiscitom je svojo modrostjo in avtoriteto opogumljal k odločitvi. Kristjani, pravi, kristjani naj se trezno, modro in pogumno odločajo za udeležbo pri glasovanju in svojim da potrdijo življenjsko moč in ustvarjalno politično voljo slovenskega naroda. Storimo vse, da bo plebiscit uspel. Potem bomo sicer v trdem skupnem delu, a v močnem zaupanju lastne moči in še v močnejšem zaupanju Božjo pomoč gradili prihodnost samostojne in neodvisne države Slovenije. Ne dejmo se begati od različnih govoric, groženj in črnogledih napovedi. Naj nam misli nadškofa Šuštarja v tem zahtevnem času ulivajo poguma, da bomo tudi mi trezno, modro in pogumno nadaljevali prizadevanje v pravi smeri, se odpovedali muham in odnevnicam in ohranjali to, kar ostane, kar je zrelo za prihodnost. Naj končam s kratko molitvijo. Ljubi Bog, blagoslovi našo domovino. Očisti jo vsega zla, ki jo trenutno razjeda. Pošli blagoslov na vse ljudi in očisti duha voditeljev, ki jo morajo voditi k svetosti. Daj, da bo zmagalo dobro zaradi vseh rodov, ki so živeli sveto, ki so slavili Boga in Mater Božjo. Blagoslovi našo domovino, da jo bodo vodili ljudje, ki so vredni Božjega usmiljenja. Amen. Spoštovani predsedniki, drage Slovenke in Slovenci, državljani Republike Slovenije, vsem čestitamo prazniku samostojnosti in enotnosti. Bog blagoslovi Slovenijo.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za nedeljo svete družine. Prvo berilo je iz prve Mojzesove knjige, 15. poglavje od 1. do 6. ter 21. poglavje od 1. do 3. vrstice. Po teh dogodkih je Abramu v prikazni prišla beseda Gospodova, rekoč: Ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Dalje je rekel Abram: Gospod Bog, kaj mi boš dal, ko odhajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? In Abram je rekel: Glej, meni nisi dal zaroda, in glej, moj domači hlapec bo moj dedič. A glej, prišla mu je beseda Gospodova rekoč: Ne bo ta tvoj dedič, marveč tisti, ki bo išel iz tebe, bo tvoj dedič. Povedel ga je ven in rekel: Ozri se zdaj proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti. Dalje mu je rekel: Toliko bo tvojega zaroda. Veroval je Gospodu in tam je to štel v pravičnost. Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel, in Gospod je storil Sari, kakor je govoril. Sara je spočela in rodila Abrahamu sina v njegovi starosti ob času, o katerem je Bog govoril. Abraham je svojega novorojenca, ki mu ga je rodila Sara, imenoval Izak. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, drugo poglavje, od 22. do 40. vrstice. Ko so se dopolnili dnevi njunega očiščevanja po Mojzesovoj postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano Gospodovoj postavi. Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi postavi, dve grlici in dva mlada goloba. In glej, bil je v Jeruzalemu človek, ki mu je bilo ime Simeon. Ta človek je bil pravičen in Boga boječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V duhu je prišel v tempelj In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi on vzel v naročje, hvalil Boga in rekel: Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega služabnika po svoji besedi v miru, zakaj moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh ljudstev, luč v razsvetljenje poganov in slavo Izraela tvojega ljudstva. Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem, in Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji njegovi materi: Glej, ta je postavljeno padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, pa tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Asarjevega rodu, bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je preživela 7 let z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in hvalila Boga, ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rasel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Misli cerkvenih očetov. Origen pravi, Jožef in Marija sta živela v skromnih pogojih, vsekakor prerevna, da bi lahko darovala jagnje. Njun dar torej predstavlja uboštvo, preprostost in čistost. Sveti Beda Častitljivi opisuje prizor. Simeon je upodobljen, kakor sveti stare zaveze v pripovedi o otroštvu, kot Zaharija, Elizabeta, Marija in Jožef. Sveti Avguštin pravi, da je Simeon izbranec, ki je lahko videl Jezusa po mesu. Sveti Beda in sveti Ambrož pa predstavita Ano z besedami. Ana predstavlja cerkev in število njenih let je sveto. Origen pa ob koncu evangelskega odlomka pravi, prizor se zaključi s premikom iz jeruzalemskega templja v vas Nazaret v Galileji. Jezus je tudi kot otrok poln modrosti. Ciril Aleksandrijski nadalje razpravlja. To, da je rasel po človeški naravi, pa za nas ostane skrivnost. Misli Benedikta 16. Evangelist Luka pripoveduje o Jezusovem darovanju v templju. Kot v vseh judovskih družinah sta se tudi Jezusova starša odpravila v Jeruzalem, da bi svojega prvorojenca postavila pred Gospoda. To je bilo romanje vere in simbol molitve, srečanje z Gospodom, iz tega Marija in Jožef že gledala v sinu Jezusu. Nepremagljiv vzor zrenja Kristusa je prav Marija. Pogled njenega srca je že v trenutku oznanjenja osredotočen nanj. Njene oči so vedno bolj obrnjene van in vsako njegovo besedo shrani kot dragocenost. Sveti Luka piše, da je Marija premišljevala v svojem srcu. To je zaznamovalo njeno držo od skrivnosti utelešenja, ki jo je obdržala celo življenje. Njena podoba, kot nam jo predstavlja evangelist Luka, je vzor za vsakega vernika, ki shranjuje Jezusove besede in dejanja, te tako vse bolj napreduje pri poznavanju Jezusa. Misli papeža Frančiška. Na to prvo nedeljo po Božiču, ko smo še vedno potopljeni v veselo praznično vzdušje, nas cerkev vabi k zrenju svete družine iz Nazareta. Današnji evangelij nam predstavlja Marijo in svetega Jožefa v trenutku, ko 40 dni po Jezusovem rojstvu gresta v tempelj. Gresta v pokorščini Mojzesovi postavi, ki je predpisovala, da se prvorojenca daruje Gospodu. Lahko si predstavljamo to malo družinico med vso to množico ljudi na velikem dvorišču templja. Je neopazna, ne izstopa. Pa vendar jo opazijo. Dva starčka, Simeon in Ana. Preprost trenutek je, a poln preroštva, saj gre za srečanje mladih zakoncev, polnih veselja in vere zaradi Gospodovih milosti. In dveh starčkov, ki sta tudi polna veselja in vere zaradi delovanja Svetega Duha. Zaradi koga so se srečali? Jezusa. Jezus je tisti, ki zbližuje generacije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.